चित्र 9 मोजेस आणि देवाचे कायदे. आब्रामाची पिळगा वाळून वोड झाली आणि देवान ताका नाव दवरले इस्रायल. तेजेसून येली एक पिळगा, तेजे नाव जावन आसले मोजस. तोवूय देवाचेर पातयेतालो, देवाचो मोग कोत्तालो आनी उतर पाळटालो. एका दिसाक मोजसाक देवान ते दोंगरार आपयलो. ते दोंगरार देवान ताका देवीक कायदे व मानामेंत दिले जे लोकांक शिकोवं. मोजस दोंगरासान परत देंवलो आनी येयलो लोकां सवें आनी तेणें दिले ते कायदे जे देवान ताका दिलेले. आनी देखूनच दर एक कायदे देवान बरोवन दिल्यात ह्या मोजसा उदेशी. देवाक जाय सगल्यांनी ते पाळलेले.